pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. U Crnoj Gori se svakodnevno održavaju molebani i litije na kojima učestvuje sveštenstvo i veliki broj vjernog naroda, koji se protive zakonu za slobodu vjeroispovijesti koji je usvojen u Narodnoj skupštini Crne Gore. Episkop Budimljansko-Nikšički, gospodin Joanik je u Bijelom polju u srijedu 1. januara rekao je da je donošenje ovakvog nakaznog zakona poniženje Crne Gore i cijelog njenog poretka. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej poziva državne vlasti Crne Gore, posebno pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, da odmah prestanu sa brutalnim terorom nad Srpskom pravoslavnom crkvom, njenim sveštenstvom i vjernim narodom. U susret najradosnijem prazniku rođenja Sina Božjeg Isusa Hrista Božiću razgovaramo sa protosinđelom Platonom, namjesnikom manastira Stuplje u eparhiji Banja Lučkoj. Crkvena opština iz grada Enc u Austriji prikupila je i organizovala podjelu paketa pomoći ugroženim porodicama povodom Božića u selu Živinice kod Kneževa. O ovoj akciji te proslavi Božića u parohiji u Encu, kao i o crkvi prenosa moštiju Svetog Save u Encu, te o tome kako Srbi u Austriji čuvaju svoju vjeru i običaje, razgovaramo sa sveštenikom Ljubomirom Bolićem. U Banja Luci je održana svečana akademija povodom obilježavanja 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve. Njegovo preosveštenstvo, episkop banjalučki gospodin Jefrem, rekao je da je Sveti Sava dao životnu snagu srpskom narodu kojom je savladao sve poteškoće u proteklih 8 vijekova. O najavljenim sadržajima opširnije govorimo u nastavku emisije Iskre pravoslavlja. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. U Crnoj Gori se svakodnevno održavaju molebani i litije na kojima učestvuje sveštenstvo i veliki broj vjernog naroda koji se protive zakonu za slobodu vjeroispovijesti koji je usvojen u Skupštini Crne Gore. Oglasio se i njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, poziva državne vlasti Crne Gore, posebno pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, da odmah prestanu sa brutalnim terorom nad Srpskom pravoslavnom crkvom, njenim sveštenstvom i vjernim narodom. Neljudsko prebijanje vikarnog episkopa Dioklisijskog gospodina Metodija, sveštenika i srpskih pravoslavnih vjernika, samo zato što su Srbi i što su pravoslavne vjere, čin je nezabilježen u Europi od pada fašizma i prestanka bolševičkog terora. Patrijarh Irinej upućuje molitve Gospodu da urazumi ljude koji vode Crnu Goru, da prekinu sa nasiljem i otimanjem crkvene imovine i pruža punu podršku arhijerejima, sveštenstvu, monaštvu i vjernima Srpske pravoslavne crkve, da se na svakom mjestu i u svakoj prilici bore i ne odustanu od odbrane Srpske pravoslavne crkve. Episkop Budimljansko-Nikšički gospodin Joanik je u Bijelom polju u srijedu 1. januara rekao je da je donošenje ovakvog nakaznog zakona poniženje Crne Gore i cijelog njenog poretka. Molitveno hrišćansko sabranje u Bijelom polju, u kojem je u srijedu 1. januara 2020. godine, kako se procjenjuje, učestvovalo oko 7.000 bjelopoljaca koji se ne mire sa neustavnim zakonom o slobodi vjeroispovijesti, na silu izglasanom u Skupštini Crne Gore, blagoslovio je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Po riječima vladike Joanikija, svaki čovjek koji javno posvjedoči svoje neslaganje sa nepravdom, kao što svjedoče građani širom Crne Gore, on potvrđuje i svjedoči svoju vjeru, vjernost Crkvi Božjoj i svetinjama. Blagosiljajući sabrani narod, vladika Joanikije je ponovio da je njegova želja da ova sabranja protiču u radosti, ljubavi međusobnoj, bez i jednog incidenta.
Draga braćo i sestre, neka su vam sreći ovi blagi dani. Spremamo svoje duše i svoja srca da od njih smjestimo Bogomladenca Hrista, spasitelja svijeta. Pripremamo se da u bratskoj slozi i ljubavi proslavimo Božić i ovaj svešteni hod je najbolja priprema za ovaj veliki praznik, jer se objedinjujemo oko imena Božjega, oko prestola nebeskoga. Objedinjujemo se, krijepimo se i osnažujemo se, hrabrimo se u ovim teškim danima kada trpimo veliku nepravdu koju je naš narod iz dubine duše svoje osjetio, kada je donesen jedan nakazni zakonski akt koji nije u skladu sa Ustavom Crne Gore i sa međunarodno utvrđenim standardima koji regulišu slobodu vjere, nije u skladu sa pravom i sa pravdom. To su naši pravnici po 100 puta dokazali. Nije u skladu ni sa čim osim sa zlom voljom i sa pohlepom pojedinaca iz vlasti. A donošenje takvoga nakaznog zakona je poniženje Crne Gore i cijelog njenog poretka, a naročito je zlokobno to što unosi podjele među braćom i što unosi neravnopravnost među vjerama u Crnoj Gori, jer sve druge vjere dobile su od naše vlasti putem ugovora sve garancije svojih vjerskih i imovinskih prava i sloboda. A ovaj zakon, kako su oni to predvidjeli, odnosit će se zapravo samo na Srpsku pravoslavnu crkvu. To je jedan diskriminatorski akt i zla volja. Međutim, Crkva Božja je navikla da trpi nepravdu i gonjenja. I imamo to iskustvo, ako kao hrišćani podnosimo i nepravde i gonjenja, onda zapravo Crkva jača i Crkva se objedinjuje i osnažuje trpeći sa Hristom raspetim, noseći njegov krst, njime se i snaži i već predokuša slavu Hristovoga vaskrsenja i njegove pobjede i nad smrću, i nad zlom, i nad nepravdom. I zato, iako trpimo nepravdu, nijesmo tužni, nego smo radosni, zato što se sjedinjujemo sa Hristom koji je bio progonjen i klevetan i protiv koga je kovana zavjera i koji je primio na sebe svu zlobu i demonsku i ljudsku, ali je svojom krvlju oprao ljudske grijehe, iskupio nas, osvetio i sabrao sve u dom Oca našega nebeskoga. Zato smo tako puni vjere i oduševljenja i duha i nade da ukoliko sa Hristom budemo do kraja smireno i bez osuđivanja, ne dopuštajući da naša srca obuzme mržnja ni prema kome, moleći se i za svoje neprijatelje, takvu će molitvu sigurno Bog primiti. Sigurni smo dakle da smo na Božjem putu i zato smo radosni i zato sa radošću čekamo Božić. I znamo da svaki onaj čovjek koji izađe da javno posvjedoči svoje neslaganje sa nepravdom, kao što ste vi večeras izašli, da on zapravo svjedoči svoju vjeru, potvrđuje svoju vjeru i vjernost crkvi Božjoj i svetinjama. Izražava tako svoje neslaganje i volju da će se boriti do kraja, da se svetinje koje su Bogu posvećene od strane naših predaka, Bogu i crkvi i molitvi, da nećemo dopuštiti da se to dogodi. Ne možemo to dopuštiti, draga braćo i sestre, da se gaze zaveštanja naših predaka, naših roditelja i praroditelja koji su za svoju vjeru živjeli i glave svoje polagali za očuvanje vjere, časti i obraza. Želim da vas pozdravim i da vam čestitam Božić koji dolazi i da vas pozovem sve da se u miru, u ljubavi i u slozi i u radosti spremate za praznik rođenja Hristovog. Neka vam svima bude na zdravlje, neka rođenje Hristovo donese u vaše domove, u vaša srca, u vaše porodice nebeski blagoslov, zdravlje, mir i napredak i svako nebesko i zemaljsko dobro. Amin. Bože, daj nam mnoga ljeta.
Slušali ste molitvenu besjedu vladike Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija izgovorenu 1. januara u Bijelom polju. Skupovi podrške narodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori održavaju se i u Republici Srpskoj.
Vera naša, vera stara, vera naše svete cara. Vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna.
U susret najradosnijem prazniku Božiću, rođenju Sina Božjeg Isusa Hrista, razgovaramo sa protosinđelom Platonom, namjesnikom manastira Stuplje u eparhiji Banja Lučkoj. Pomaže Bog i dobrodošli, i za početak da vas pitamo, oče Platone, pošto smo u danima kada proslavljamo Božić, šta Božić predstavlja za pravoslavne vjernike i kako treba da ga praznujemo?
Bog mi pomogao. Praznik rođenja Hristovog Božić jedan je od dana koji se najviše slavi među pravoslavnim hrišćanima i koji je vjekovima radosno proslavljan u spomen ovoploćenja Gospoda Isusa Hrista. Treba da znamo da je Božić podsjećanje na realan istorijski događaj kada je dijete Isus Hristos rođeno u Vitlejemu od Djeve Marije. Osim toga, Božić je spasonosni događaj u koji su se ispunila starozavjetna proroštva o dolasku Mesije, spasitelja svijeta, koji će izbaviti svoj narod od ropstva grijehu, smrti i đavolu. I najvažnije, Božić je praznik koji osmišljava naš život i naše postojanje kao bogolikih bića. Na drugi dio pitanja logično odgovaramo. Treba da ga praznujemo u duhu ove tri gore navedene istine. Iz godine u godinu da sebe i druge kroz izučavanje Svetog pisma, istorije crkve i dijela svetih otaca uvjeravamo u istinitost realnog Bogova ploćenja. Iz dana u dan da se sve više saživljavamo sa tajnom rođenja Mesije Hrista Gospoda, prije svega u molitvenom doživljaju, i da Božić u srcima i životima našim učini naše postojanje dobrim, odnosno da nas izgrađuje u hristolike ljude.
Oče Platone, evo vi ste namjesnik manastira Stuplje u eparhiji Banja Lučkoj, pa evo prilike da kažete i o obnovi i izgradnji vašeg manastira, jednog od manastira koji je vaskrsao ponovo, a za koga se nije dugo znalo i koji je bio poručen do temelja, a koji je građen u proteklih nekoliko godina i izgrađen, i gdje je nakon mnogo godina obnovljen monaški život.
Manastir Stuplje, posvećen svetom arhangelu Mihajlu, najmanji je i najskrovitiji manastir eparhije Banja Lučke. Nalazi se na granici opština Prnjavor, Čelinac i Teslić u selu Vijačani Gornji. Manastir je udaljen od Banja Luke oko 40 km, a do njega se dolazi najbližim putem preko Čelinca, Jošavke, Mlinske rijeke i Ukrine. Narodno predanje i osnivanje ove svete obitelji vezuje za svetorodnu lozu Nemanjića. Međutim, najstariji pisani podatak o postojanju manastira Stuplje jeste iz 1629. godine. Nalazi se u bogoslužbenoj knjizi Tipik, kada je starješina manastira bio iguman Georgije. Jedan od najvažnijih zapisa je u panegiriku iz 17. vijeka koji je sačinio Stefan Ravaničanin, a koji daje najviše podataka o Stuplju, među kojima i imena stupljanskih kaluđera, i opisuje bijedu koja ih je snašla prije 1692. godine. Manastir je uslijed najezde muhamedanaca opljačkan i spaljen, jedan dio bratije je izbjegao, dok su drugi mučenički postradali. Od tada se polako gubi trag o postojanju manastira. Međutim, narodno predanje o manastiru prenosilo se sa koljena na koljeno, a u riznicama drugih manastira čuvane su knjige koje su monasi, bježeći od Turaka, prenijeli sa sobom. Kao što rekoste, tek ratne 1994. godine pronađeni su temelji manastira na lokalitetu Crkvište u Gornjim Vijačanima.
Da, za manastir se dugo godina nije znalo gdje se nalazi.
Obavljena su arheološka iskopavanja i počela je obnova manastira koja traje do današnjeg dana. Manastir je oživio 2008. godine, kada su se prvi monasi naselili u njega, odnosno kada su došli da žive u njemu. Do sada je izgrađena saborna crkva sa paraklisom, konak sa kapelom, kao i novi konak sa još jednom kapelom. Tako danas manastir Stuplje ima 4 molitvena prostora.
A koliko monaha ima u manastiru?
Danas u manastiru živi nas 4.
Da nam kažete, oče Platone, kako se obilježavaju Badnji dan i Božić u vašoj parohiji, odnosno u manastiru, i koliko vjernici posjećuju ovaj manastir, ne samo o velikim praznicima kao što su Božić i Vaskrs, već i ostalim danima?
U manastiru se praznici obilježavaju prije svega kroz ispunjavanje tipikom propisanog bogoslužbenog poretka. Tako će na Badnji dan kod nas služba početi u 7 sati ujutru, a završit će se malo poslije podne. Narod obično učestvuje samo na svetoj liturgiji, koja će toga dana početi u 10 časova, dok će prvi dio službe, jutrenje i carske časove obavljati bratija koja živi u manastiru. Na Božić će biti uranak, odnosno sveta liturgija, u 5 časova, koja će se krunisati svetim pričešćem, a završit će se posluženjem za sve prisutne. Toga dana posjetit ćemo stare i usamljene naše parohijane i donijeti im blagoslov i dio praznične radosti iz manastira. Osim toga, u manastiru ćemo čitav dan primati sve dobronamjerne ljude koji dođu u našu obitelj. Mnogo ljudi dolazi u manastir, stuplje pogotovo evo u posljednje vrijeme. Svakodnevno dolaze ljudi što iz natiželje, a što iz molitvene potrebe. I jedni i drugi su dobrodošli. Na nedjeljnim bogosluženjima imamo velik broj ljudi. Veoma često, više nego što može naš hram primiti. Ljudi ovdje dolaze prije svega radi svetinja koje se čuvaju u manastiru, pred kojima se čitaju molitve i odakle odlaze osnaženi, ohrabreni i veoma često iscijeljeni.
Oče Platone, šta biste mogli poručiti svim vjernicima kako da dočekuju i proslavljaju Božić i Badnji dan i koliko je važno proslavljanje ovog, kako mi kažemo, najradosnijeg praznika?
Poruka svim dobronamjernim ljudima jeste da proslavimo dolazeće praznike sa vjerom i ljubavlju. Kad kažem sa vjerom, mislim da svaki dio naše proslave bude protkan istinama vjere, a oslobođen od svih detalja koji opterećuju. Praznik se prije svega proslavlja molitveno u hramu na svetoj liturgiji, a onda kao produžetak tog slavlja u domu. Imajmo ljubavi prema bližnjima u ovaj dan. Budimo spremni da oprostimo ljudima sagrešenja njihova. Budimo u ovaj dan milosrdni, dijeleći jedni sa drugima dobro koje nam je Bog dao. Neka mir Boži bude sa svima nama.
Poštovani slušaoci, gost Radija Republike Srpske bio je protosinđel Platon, namjesnik manastira Stuplje u eparhiji Banja Lučkoj, s kojim smo razgovarali povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića, Hristovog rođenja. Crkvena opština iz grada Enca u Austriji prikupila je i organizovala podjelu paketa pomoći povodom Božića u selu Živinice kod Kneževa. O ovoj akciji te proslavi Božića u parohiji u Encu, kao i o crkvi prenosa moštiju Svetog Save, te o tome kako Srbi u Austriji čuvaju svoju vjeru i običaje, razgovaramo sa sveštenikom Ljubomirom Bolićem. Pomaže Bog, oče, i dobrodošli u našu emisiju i odmah da nam na početku kažete kako ste došli na ideju da organizujete ovu akciju i kako je ta akcija protekla na terenu.
Bog dobro dao, bolje vas našao. Mi smo, razgovarajući na temu o našem narodu širom svijeta, došli do zaključka da mi po neke porodice, odnosno da svi možemo reći dobro živimo i da imamo i više nego što nam treba što tiče pogotovo hrane. I tako u dogovoru sa crkvenom opštinom, odnosno sa crkvenim odborom, došli smo do zaključka da trebamo pomoći i onima koji nemaju toliko koliko mi imamo svi, hvala Bogu. U dogovoru sa kolegom, ocem Rodoljubom Popovićem, koji je sveštenik u crkvenoj opštini Živinice pored Kneževa, saznali smo da tamo živi veliki broj naše sirotinje koje su u velikoj nemaštini. I tako smo odlučili sa vjernim narodom moje parohije, koje obuhvata ne samo grad Enc, već i Štajer, Bad Halam, Štetin i tako dalje, da sakupimo koliko može da pomognu toj našoj sirotinji, koju uvijek ponavljam, nažalost, podlačim tu riječ, da postoji stvarno u velikom broju. Narod, ne samo sa parohije na kojoj ja službujem, se odazvao, nego i susjedne parohije se odazvao, kogod je čuo, učestvuje u toj akciji. I ovim putem želim svima da se zahvalim koji su velikoga srca pomagali i donosivali u velikim merama humanitarnu pomoć, da je tako nazovemo, za tu našu sirotinju. Prikupili smo svega onog što je najpotrebnije, to jeste dugotrajne hrane, kozmetike, lične higijene i tako dalje, koje sam danas se lično uverio da je stvarno preko potrebno i verujte da to ja sam preko 18 godina sveštenik, svašta sam video i nagledao se, ali da još ovolika sirotinja postoji je srce parajući. I da smo, kada smo donosivali pomoć, po kućama redom išli, srce je plakala kamoli duša. Bili smo stvarno svi mnogo tužni kada smo se lično uverili da je stvarno taka situacija i gora čak nego što smo mi to zamišljali. Ukupno je prikupljena pomoć za otprilike 50 kuća što smo od danas, odnosno jutros, ranom zorom krenuli, oko negdje 9 sati smo krenuli iz crkvene porte i polako delili tu pomoć koja je bila sakupljena i nadam se da smo uspjeli koliko toliko da obradujemo naš narod, naš vjerni narod, našu srpčad, da i oni sa blagim osmehom dočekaju radosne božićne praznike, što i jeste bio cilj da donesemo tu radost, radost praznika koju svi imamo u sebi, ne samo toga dana, nego toga dana i širimo tu radost i tu nadam se to da smo uspjeli da to proširimo i na ovoj teritoriji.
Da. Rekli ste u pripremi za ovu emisiju, rekli ste da cilj ove akcije jeste između ostalog da i ostali slijede vaš primjer i ljudi sa ovih prostora, da i oni nešto slično organizuju i da se solidarišemo i da na taj način se pomogne onima koji nemaju.
Jeste, upravo tako. To nam je bio prvenstveni cilj, ne da se mi hvalimo kako smo mi dobri ljudi, kako želimo pomoći, nego da podstaknemo sav narod. I uvijek kažem, ne treba gledati na veroispovijest, ko je, šta je, kako je, nego prvenstveno je uvijek glasi reč biti čovjek. Biti čovjek i biti human je u današnjem vremenu velika stvar. I ja apelujem na sve građane, na sve sugrađane, na braću, sestre, na sve ljude dobre volje da pomognu komši, bratu, rođaku, pa neka podijele makar i ono malo što imaju, doneće veliku radost i nečije usta neće ostati gladna ako se ikako malo okrenemo i prema sebi i našoj dobroti da učinimo dobra djela.
U danima smo kada dočekujemo i proslavljamo Božić, upravo i to jeste suština ovog praznika, dijeliti sa svojima bližnjima ono što imamo. Šta je zapravo vaše, kako vi dočekujete Božić u vašoj crkvenoj opštini, odnosno u vašoj parohiji, u vašem hramu, kako naši Srbi koji žive u Austriji čuvaju svoje običaje, tradiciju?
Mi imamo jedan jako lep običaj, sad ne možemo ga nazvati ni više ni običaj, nego je postala već tradicija u našoj crkvenoj opštini da na badnje jutro se ranom zorom pre svitanja okupljamo ispred hrama našega, gdje mogu da se pohvalim sa tim okupljenim narodom da je većina omladine koja dolazi i tradicionalno odlazimo u šumu u sečenju badnjaka i taj badnjak uz molitvu sečemo u šumi i odnosimo do našeg hrama koji krasi na našu crkvenu portu i unutrašnjost crkve i spoljašnost. Tako da to je jedna stvarno velika pohvala tom narodu koji je prihvatio tu lijepu tradiciju i svi kažu doprinosi nam to da se osjećamo kao kod kuće, iako smo udaljeni nekoliko stotina kilometara od svoga doma, da donesemo taj čar Božića u našem domu, u našem hramu. I verujete da veliki broj tamošnjih žitelja, odnosno Austrijanaca, se dive. Kao što već rekao, oni uvijek nam se dive i verujete da veliki broj Austrijanaca na badnje veče dolazi upravo da čuje službu, da čuje pojanje, da vide kako je crkva ukrašena za naš Božić i oni zovu kripe, njihove što predstavlja kao štale gdje se Hristos rodio i upravo ta slama koja se nalazi kod nas na podu u hramu, to njih veoma podstiče i uvijek, kao što već rekao, ponavljam se, dolaze svake godine u sve većem broju da nam čestitaju Božić, da nam čestitaju božićne praznike i zajedno sa nama podele tu radost, što dokazuje da živimo u jednoj jako, jako lepoj zajednici, iako su oni rimokatoličkoj ispovesti veoma poštuju Srpsku pravoslavnu crkvu i Srpsku pravoslavnu tradiciju.
Koliko vjernika postoji na vašoj parohiji i koliko redovno dolaze u crkvu? Rekli smo da se crkva zove prenos moštiju Svetoga Save. Evo i prilike da nam kažete i o toj crkvi. Kada je crkva sagrađena, kako izgleda?
Mi služimo u crkvi koja je u našem vlasništvu, ona je otkupljena od evangelističke crkve. U toj crkvi se bogosluži već od 1988. godine, što je za pohvalu, to je već ovako jedan veliki dug period. Crkva je potpuno u unutrašnjosti ukrašena po pravoslavnom kanonima, kako predlaže naša Srpska pravoslavna crkva, tako spoljašnji radovi su još u toku, ima još dosta se radi, ali bitna je unutrašnjost hrama, tako da kada se uđe unutra zna se da je Srpska pravoslavna crkva, da je freskopisana, tako i spoljašnje strane isto smo već nešto freskopisali. Broj vernika je uvijek teško reći koliko je brojčano stanje, ali možemo reći da je i više nego zadovoljavajuće, što je za veliku pohvalu, to je sam naš episkop gospodin Andrej rekao, da je jako mlada parohija, asocirajući na to da veliki broj omladine prisustvuje bogosluženja, veliki broj omladine se pričešćuje redovno, što ide pohvala njihovim roditeljima koji su im usadili taj temelj da od malih nogu dolaze u hram, da od malih nogu se pričešćuju i poste.
Da se još vratimo ovim našim običajima proslavi Badnjeg dana i Božića. Rekli ste da se veliki broj vjernika sa područja vaše parohije okuplja kada su ovi praznici, kada se ovi praznici proslavljaju. Evo, rekli ste kako to izgleda na Badnji dan i na Badnje veče. Kada je u pitanju Božić, na koji način se proslavlja taj sam dan Božića? Kako naši Srbi u Austriji proslavljaju ovaj praznik i koliko su oni u stvari, evo vi ste već jednim dijelom i rekli, da su u velikoj mjeri sačuvali ono što su donijeli iz zavičaja i da su roditelji prenijeli na svoju djecu, iako tamo žive već dugi niz godina.
Jeste, imamo dosta parohijana koji su tamo od rođenja, isto kao i ja što sam tamo od samog rođenja u Austriji, ali što ne znači da ne držimo svoje, nego naprotiv, pokazujemo da smo od svojih roditelja to naslijedili, da trebamo to da čuvamo i da širimo dalje na našu decu. Proslava Božića ni u čemu se ne razlikuje nego u proslavi kako u Republici Srpskoj, tako i u Republici Srbiji. Znači, u potpunosti je identična proslava što se tiče i bogosluženja i običaja i čak i pečenja pečenica, što je već tradicionalno postalo nakon dužeg posta koji traje to skoro 7 nedjelja za okrepljujuće dane koje nam slede. Tako da ne bih imao tu šta da kažem, neka razlika stvarno ne postoji, da je sve kako ovdje, tako i tamo, kako bi naši rekli, preko grane.
Rekli ste da su u ovoj akciji koju ste organizovali prikupljanja pomoći za selo Živinice kod Kneževa vam pomagali i članovi crkvene opštine, vaše crkvene opštine, odnosno parohije na kojoj se vi nalazite. Koliko i na koji način vi sarađujete sa našim ljudima kada je u pitanju organizovanja ovakvih i sličnih akcija?
Sarađujem, znači prvenstveno svaki sveštenik na svakoj parohiji ima crkveni odbor. Crkveni odbor sarađuje sa sveštenikom i sveštenik sa njima, znači sve u dogovoru ide, jer sveštenik sam ne može ništa da postigne, niti smo u mogućnosti da to postignemo pored brojnih obaveza, tako da su oni i više nego desna ruka sveštenika i crkve same koje drže crkvu, održavaju crkvu i u svim akcijama učestvuju. Tako kad donesemo neku odluku na sednici crkvenog odbora, to se odmah proširuje dalje putem medija, znači SMS poruka i tako dalje, da se što više narod informiše i to dokazuje kako se lepo može funkcionisati sve u dogovoru i te informacije se prošire vrlo brzo i narod je uvijek spreman u inostranstvu da pomogne našem narodu ovamo, što je evo isto ovo dokazao, nije ovo prvi put da smo organizuju ovakvu pomoć, isto na primjer kada su bile one dane koje ne želimo da se nikad vrate, to su poplave koje su zadesile pre nekoliko godina, tad se narod stvarno odazivao da mi tu pomoć koju je narod donosivali nismo imali više gdje da stavimo, nismo imali više gdje da lagiramo kako u crkvi, tako i u crkvenoj sali. Tad su se čak i odazvali i druge veroispovijesti, što želim da naglasim, da sam na početku intervjua rekao, ne trebamo gledati ko smo i šta smo i koje smo veroispovijesti, nego da budemo ljudi.
Oče Ljubomire, da nam kažete, u vašoj crkvenoj opštini, odnosno parohiji ENC, aktivno je i kolo srpskih sestara. Koliko ovo društvo ima svojih članova i na koji način ono djeluje?
Imamo organizaciju Kolo srpskih sestara, koju zovem Kolo srpskih sestara Svete Petke, zato što je to njihova i slava, zaštitnica. Broj članica, broj otprilike nekih 15, to je uvijek i u porastu, taj broj, koji su aktivni i koji nisu članice. Znači, uvijek se priključuju nekoj akciji. Sada ako imamo proslavu crkvene slave i tako dalje, šta god da se organizuje, oni su tu da pomognu i bez nekih velikih molbi ili da pišemo neke molbe, oni su tu, priskaču kako, ko što napomenuh, proslava, tako i svakonedeljnih bogosluženja, kada posle svake liturgije silazimo u našu crkvenu salu da se popije kafa, da se osveži narod i u razgovoru sa sveštenikom dobije odgovore na neka pitanja ili neke nejasnoće, tako da s time stvarno se mogu pohvaliti, da nikad ne mora da kažem sad treba ovo, sad treba ono, nego toliko su uhodane već da sami znaju šta treba pomoć, šta treba skloniti, šta treba doneti, odneti i tako dalje.
Evo, vi ste pomenuli da je vaša crkvena opština veoma mlada. Koliko mladi na području vaše parohije poznaju svoj maternji jezik? Koliko mogu da prate ta bogosluženja u crkvi, liturgiju, pošto se liturgija služi na domaćem jeziku? I koliko mogu da shvate propovjedi koje se proiznose nakon svetih liturgija?
Što se tiče omladine, nemamo tih problema da ne znaju svoj maternji jezik, što je isto opet ponavljam za veliku pohvalu samih roditelja. Postoji veronauka po austrijskim školama, gdje ja isto lično predajem tu veronauku, nisu samo Srbi, nego sve pravoslavne vere, ali i tu uče isto sastav i delove liturgije, objašnjenja. Sama liturgija, kao što ste rekli, služi se na srpskom jeziku, propoved isto tako, i videći da po izrazu njihovim i kroz razgovor kasnije da su shvatili ipak šta je to sveta liturgija, zašto se služi i šta sveštenik govori na propovedima, objašnjenja evanđelja i uopšte propovedi, tako da tu stvarno nema problema da kažemo neki deo ne razume naš jezik ili ne zna šta, da izgovara reči, to stvarno hvala Bogu nemamo problema sa tim.
I za kraj, oče Ljubomire, evo, vi ste organizovali jednu lijepu akciju, to je dodjela pomoći ugroženim porodicama na području sela Živinice kod Kneževa. Jedna od vrlina nas hrišćana jeste da pomažemo i da činimo milosrđa, posebno u ovim danima Božića, kada dočekujemo najradosniji hrišćanski praznik, rođenje Bogomladenca Isusa Hrista. Vi ste to upravo uradili. Šta bi bila vaša poruka svim vjernicima u Republici Srpskoj, Srbiji i u rasejanju? Kako i na koji način da dočekuju, da proslavljaju Božić, kako da čuvaju svoje običaje? Koliko je važno da sačuvaju svoje običaje, kulturu, tradiciju, vjeru, jezik?
Te kako uvijek postoji ona lepa izreka, drži svoje, poštuj tuđe. Znači, da bismo mogli poštovati nekoga sa strane, moramo da držimo i ono svoje, ono što znamo, prvenstveno što jesmo. A jesmo, znači, pravoslavci, kršteni pravoslavci, hrišćanske vere. I moja poruka svima jeste da ne zaboravimo ko smo i šta smo, odakle potičemo, da ne zaboravljamo svoje rodne krajeve gdje god živimo. Svako od nas živi negdje u rasejanju, svako gleda da ode gdje mu je bolje, gdje može da stekne bolju budućnost. Normalno, ja to razumem i podržavam, ali opet govorim i ponavljam i podlačim da ne zaboravljamo i naše rodne grude. Odakle su nas podstakli da budemo ono što jesmo, da držimo svoju crkvu, svoju veru, svoje krsne slave, da držimo i svoje velike praznike. Kao što ste rekli, pred nama je za par dana jedan od najradosnijih praznika, rođenje Bogomladenca Isusa Hrista, i tim povodom još jednom želim svima svako dobro, da poželim srećne praznike, da budu blagoslovene praznike, i sa jednom rečju koju je naš blaženi počivši patrijarh Pavle uvijek govori, čega vrlo rado želim da ponovim njegove reči, jesu budimo ljudi. Tako da svima sa tom porukom budimo ljudi i budimo humani, želim blagoslovene praznike sa radosnim hrišćanskim pozdravom, mir Božji, Hristos se rodi.
Poštovani slušaoci, gost Radija Republike Srpske bio je protojerej Ljubomir Bolić, paroh u crkvi prenosa moštiju Svetog Save u gradu Encu kod Linca u Austriji, a s kojim smo razgovarali jednim povodom, a to je podjela humanitarne pomoći u selu Živinice kod Kneževa. Održana svečana akademija povodom obilježavanja 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve. Njegovo preosveštenstvo, episkop banjalučki gospodin Jefrem, rekao je da je Sveti Sava dao životnu snagu srpskom narodu kojom je savladao sve poteškoće u proteklih 8 vijekova. Život i svetačka ličnost Svetoga Save ušli su duboko u svijeste srpskog naroda, rekao je vladika Jefrem na početku akademije u Banskom dvoru u Banja Luci. On je ukazao da se na svetosavskom putu posjeće i pada, ali da se Srbi uvijek dižu u slavu Božiju i ostaju uspravni pred Bogom i Svetim Savom.
Otvarajući ovu svečanu akademiju, mislima se vraćamo u vrijeme prije 8 vijekova. A kako bi lakše razumjeli jubilej koji obilježavamo. Početak 13. vijeka bio je sudbonosan za dalji tok istorije i života naše pravoslavne crkve i srpskog naroda. Sveti Sava i Stefan Nemanja bili su u Svetoj Gori u Hilandaru, a gdje Nemanja umire 1200. godine kao monah Simeon. U Srbiji su izbivali se sudbonosni događaji. Novom vladaru Stefanu Prvovjenčanom ponuđena je zapadnjačka tuđinska kruna. Tuđa kruna značilo je i tuđi politički uticaj u državi. Bilo je to vrijeme kada je važilo pravilo čija regija, onoga je religija. Braća Stefan i Vukan su se sukobili oko vladarskog prestola. Država se našla u vrlo teškom položaju. Crkvom su upravljali episkopi Grci, koji ni pored najbolje volje nisu mogli srpskoj crkvi i narodu donijeti željeni napredak. u tom sudbonosnom vremenu koje je prije moglo dovesti rasulu, nego sabiranju i napretku, na srpskoj istorijskoj sceni pojavljuje se gorostasna ličnost Svetoga Save. Sve usmjerava, nadahnjuje i pokreće u toliko željenom i potrebnom pravcu, uvodeći Srpsku pravoslavnu crkvu i narod u zlatnu nemanjičku epohu u kojoj će srednjovjekovna Srbija doživjeti politički, državni i kulturni vrhunac svoje moći i utjecaja, po čemu ćemo i kasnije kroz našu istoriju ostati prepoznatljivi. Sveti Sava je postao prvi arhijepiskop. Kanonski izdejstvo autekafalnost Srpske crkve izmirio zavađenu braću, krunisao Stefana Prvovenčanog za kralja Srbije, osnovao nove eparhije i za njih hirotonisao episkope iz reda svojih učenika, sve poučene besjedom o pravoj vjeri i upućuje ih na poslušanje u crkvi i narodu. Uopšte uzevši, Sveti Sava je bio djelatna ličnost sa sposobnošću da sagleda vrijeme i prilike u kojima je pozvan na djelo Božije u srpskom narodu i srpskoj crkvi. To je bilo moguće jer se radilo o svetom Božijem čovjeku, svetitelju naoruženom blagodaću i silom Svetoga Duha. Sve što je činio od samog početka pa do kraja svoje ovozemaljskih dana, radio u slavu Božiju i na dobro crkve i naroda.
O istorijatu eparhije Banja Lučke govorio je protojerej Dragan Maksimović, starješina Sabornog hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci. On je istakao da je u proteklih 40 godina eparhije Banja Lučke jedan od najvažnijih događaja povodom 2000 godina hrišćanstva i povodom 100 godina eparhije bila kanonizacija svetog sveštenomučenika Platona, episkopa Banja Lučkog.
Veoma značajna za eparhiju, a naročito za grad Banja Luku je neponovljiva 2009. godina i svečanosti koje su se u njoj dogodile. Te godine u samom gradu osvećeno je 5 parohijskih hramova, obnovljena je bogojavljenska i uspostavljena spasovdanska litija. Danas u gradu Banjoj Luci i okolini vrše se bogosluženja u 26 novopodignutih hramova, a istovremeno nekoliko njih je u izgradnji. Zadivljujući podaci govore da zaključno sa ovom jubilarnom godinom na terenu eparhije Banja Lučke u proteklih 40 godina sagrađeno je i osvećeno 279 novih hramova, trenutno u izgradnji je 36, obnovljeno 60 dotrajalih i porušenih, kao i izgrađeno 84 novih parohijskih domova i stanova. Radilo se i na obnovi svih zatečenih manastira, a dva od njih, Stuplje i Osovica, koji su nakon rušenja od strane Turaka za protekla 3 vijeka iščezla sa lica zemlje, iznova su izgrađeni. Isto tako, 2018. godine započeta je obnova srednjovjekovnog manastira Miloševac, koji se nalazi u neposrednoj blizini grada Prijedor. Generalnom obnovom i dogradnjom manastirskih objekata istovremeno obnavljan je i monaški kadar u svim manastirima. Tako potpunom obnovom od zaborova su sačuvane i dotrajale crkve Brvnare, koje predstavljaju specifičnu odliku naše eparhije. Mnogo truda i upornosti je uloženo u adekvatnu pripremu svešteničkog kadra, koji će biti sposoban da na dostojan način odgovori brojnim izazovima vremena u kojem živimo. U proteklih 40 godina pažljivim odabirom u đakonski sveštenički čin rukopoložen je ukupno 181 kandidat. U ovom trenutku za služenje u crkvi naša eparhija školuje oko 100 učenika bogoslovije, studenata teologije i postdiplomaca. Također na području eparhije obnovljena su i sva humanitarna i kulturna društva, čiji rad je bio zabranjen u prethodnom sistemu, a ogroman značaj na planu preporoda našeg naroda ima uvođenje vjeronauke u obrazovni sistem Republike Srpske.
Pročitana je i poslanica Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve, objavljena povodom 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve. Na akademiji je nastupio hor sveštenika eparhije Banja Lučke, hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo i mješoviti hor Akademije umjetnosti Banja Luka. Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja. Emisiju pripremili i realizovali muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.